Tämä on Podplay Podcast.
Hei, ja tervetuloa taas kuuntelemaan Murha, joka tapahtui -podcastia. Kiitos, että olet löytänyt tiesi tänne ja toivottavasti pidät tästä jaksosta. Mun nimi on Saara ja tämä podcast löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Jakso julkaistaan ainakin vielä tämän viidennen tuottarin ajan siten, että keskiviikkona se tulee kuunneltavaksi Podplay-appiin, jonka voi ladata ilmaiseksi omasta appikaupasta. Podplayssa on kuunneltavana lähes kaikki muutkin suositut podcastit. Mikäli kärsivällisyyttäsi kestää, niin jaksot tulevat aina torstaina kaikille muille alustoille kuunneltavaksi, joten vaihtoehtoja on. Muistutan, ettei tämä podcast sovi herkkämielisille tai lapsille. Jaksojen aiheet saattavat aiheuttaa ahdistusta tai pelkotiloja. Kokeilin tällä kaudella uutta konseptia ja olen julkaissut jo 2 mysteerijaksoa. Jaksoissa käsitellään mysteereitä, hassuja sattumuksia ja myös murhia, jotka ovat olleet selvittämättömiä pitkän aikaa, mutta ovat sitten selvinneet ajan saatossa tavalla tai toisella. Mikäli et ole vielä kuunnellut osaa 1 ja 2, niin suosittelen lämpimästi kuuntelemaan ne tämän jakson jälkeen. Tähän jaksoon on koonnut muutaman kuulijatoiveen, joita aiemman mysteerijakson myötä kalastelin viestiboksiini. Kuulijatoiveita voi muuten yhä laittaa mulle Instagramissa tilillä Murha, joka tapahtui. Podcastin luonteelle tyypillisesti tapausten tulee olla selvitettyjä rikoksia, mysteereitä tai muita väkivallan tekoja. Tämä ensimmäinen tapaus on yksi niistä tapauksista, joita on vaikea uskoa todeksi. Tähdet, kuu, aurinko ja galaksit ovat olleet oikeassa asennossa, että tämä uskomaton tapaus paljastui. Mun podcast on kerran aikaisemmin vieraillut Etelä-Afrikassa. Tämän jakson ensimmäinen tapaus vie meidät taas sinne. Elettiin vuotta 1997 ja kapkaupunkilainen pariskunta Celeste ja Morn Nurse odottivat esikoisvauvansa syntymää. Oli kevät talvi ja pari oli valmistellut vauvan tuloa ja tovin. Vauvan huone oli maalattu eri sävyillä, sinisellä, keltaisella ja valkoisella. Tulevat vanhemmat olivat olleet hyvissä ajoin liikkeellä ja kaikki uuden perheenjäsenen hoitoon ja huolenpitoon tarvittavat välineet kehtoa ja leluja myöten oli hankittu. Huhtikuun 28. päivä vauva vihdoin syntyi. Vauva nimettiin Zephaniksi. Kun synnytys oli ohi, Celeste ja vauva viettivät aikaa vielä sairaalassa. Ihan siis normaalin tapaan synnytyksen jälkeen joskus ollaan muutama päivä sairaalassa. Käsittääkseni vauvalla ja Celestellä ei ollut mitään hätää. Vauva oli syntynyt sektiolla ja kyseessä oli muutenkin ensisynnyttäjä. 2 päivää Zephanin syntymän jälkeen sairaanhoitajan vaatteissa esiintynyt nainen oli tullut Celesten huoneeseen ja esiintynyt henkilökuntaan kuuluvana ihmisenä. Celeste oli nukahtanut ja hänen herätessään toinen sairaanhoitaja, joka oli oikea sairaanhoitaja, kysyi Celesteltä, mihin Zephani oli viety. Pian Celestelle, Mornelle ja sairaalan henkilökunnalle valkeni, että Zephanin vauva oli kidnappattu sairaalasta. Celestellä oli vain hatarat mielikuvat heidän huoneessaan olleesta naisesta, joten Celeste ei pystynyt auttamaan paikalle hälytettyjä poliiseja. Poliisitutkinta aloitettiin ja koko sairaala koluttiin läpikotaisesti. Sairaalan äitiyspoliklinikalta johti tunneli ulos sairaalasta. Tunnelin päädystä löydettiin sairaalaan kuulumaton tyyny, Zephanin sänky, Zephanin vaatteet ja käsilaukku, jonka sisältö oli tyhjä. Käsilaukku ei kuulunut Celestelle eikä kenellekään sairaalan henkilökunnasta, mutta laukun ollessa tyhjä, se ei hyödyttänyt myöskään tutkintaa. Tunneli oli alkujaan rakennettu sen vuoksi, että ihmiset, joiden synnytys oli jo käynnissä, pääsisivät nopeinta ja suorinta reittiä äitiysosastolle synnyttämään ja hoitajien hellään huomaan. Tunneli ei käsittääkseni ollut enää tuolloin varsinaisessa käytössä, mutta kidnappaaja selkeästi tiesi tunnelin olemassaolosta. Tunnelista löytyneen tyynyn arveltiin olleen kidnappaajan tapa hämätä hoitohenkilökuntaa esittämällä raskaana olevaa, eli pitämällä tyynyä puseron alla. Zephania ei löydetty ja Celeste ja Morn palasivat kotiin ilman vauvaa 5 päivää Zephanin syntymän jälkeen. Tapauksesta uutisoitiin ja se poiki muutamia vihjeitä. Eräs naapuri ilmoitti hänen naapurinsa saaneen vauvan, vaikka kyseinen naapuri ei ollut hänen nähdäkseen raskaana. Poliisi ratsasi tämän ilmoituksen tekijän naapurin, jolla toden totta oli Zephania muistuttava vastasyntynyt vauva kotona. Vauva oli kuitenkin poika, joten kyseessä ei ollut Zephania. En tiedä, oliko kyseessä adoptio vai mikä tarina tässä tapauksessa oli taustalla. Johtolankojen vähyys johti siihen, että juttu leimattiin selvittämättömäksi. 11 vuotta kului, kun eräänä aamuyönä Celestin ja Mornen puhelin soi. Soittaja kertoi, että hän tiesi, missä Zephania oli, mutta tietoa vastaan hänen tulisi saada 500 000 randia, mikä on Etelä-Afrikan valuutta. Euroissa tuo summa on himpun verran alle 30 000. Soittaja sopi tapaamisen Celestin ja Mornen kanssa erään Kentucky Fried Chicken -ravintolan parkkipaikalle. Celeste ja Morn olivat ilmoittaneet soitosta heti poliisille ja Mornella oli kuuntelulaite piilotettuna puseronsa alle tapaamista varten. Morne sai kuitenkin odotella parkkipaikalla pitkään, sillä soittaja ei koskaan saapunut paikalle. Poliisi jäljitti kuitenkin soittajan puhelun lähelle Celesten ja Mornen tuttua osoitetta, nimittäin Celesten äitiä, joka asui Delftin kaupungin osassa Kapkaupungissa. Soittaja oli Celesten äidin naapuri Glenda Dubell. Mikäli ymmärsin oikein, hän soitti Celestelle ja Mornelle vain saadakseen näitä rahaa, eikä hänellä oikeasti ollut mitään tietoa Zephanin olinpaikasta. Tämä välikohtaus aiheutti sen, että Celeste ja Morn alkoivat jälleen kampanjoida aktiivisesti Zephanin katoamisesta. He olivat etsineet tytärtään koko tämän ajan, mutta nyt he alkoivat etsimään taas todenteolla. Zephanista oli vuosien varrella tullut isosisko, sillä Celeste ja Morn olivat saaneet vuosien aikana 3 lasta, Cassidyn, Joshuan ja Mikean. Vuonna 2015 Celesten ja Mornen lapsi Cassidy aloitti lukion Kapkaupungissa. Koulu oli nimeltään Swanswick High School, nimen teurastuksesta. Cassidy aloitti koulun tammikuussa kesken kouluvuoden ja kaiketi tämän takia hän sai osakseen huomiota hieman enemmän. Pian oppilaat alkoivat puhua, että Cassidy näyttää aivan yhdeltä toiselta koulun oppilaalta, joka oli Cassidyä 3 vuotta vanhempi. Tämän vanhemman oppilaan nimi oli Misha Solomon ja hänen korviinsa kantautui myös puhe siitä, että uusi oppilas näytti häneltä. Kumpikaan tytöistä ei kuitenkaan reagoinut tähän mitenkään, sillä onhan se nyt aika tavallista, että elämän varrella törmää samoihin piirteisiin kuin mitä itsellä on. Koulu oli myöskin sen verran iso, ettei tytöt kohdanneet ihan heti. Heillä oli myös tosiaan se 3 vuotta ikäeroa, joten sekin varmasti vaikutti asiaan. Myöhemmin tuona samana tammikuuna Misha ja Cassidy kohtasivat koulun käytävällä. He huomasivat toisensa ja sen, että yhdennäköisyys oli lähes shokeeraava. Tytöistä tuli kaverukset keskenään ja ikäerosta huolimatta he viettivät aikaa yhdessä koulussa. He esimerkiksi tykkäsivät laittautua koulun vessassa ja tehdä kampauksia toisilleen. Cassidy saattoi kutsua Mishaa jopa leikkisästi isosiskokseen. Cassidy ja Misha olivat ottaneet yhdessä myös ajankuvan mukaisesti selfieitä, jossa heillä oli samaa huulipunaa huulillaan. Cassidy näytti tuon kyseisen kuvan myös äidilleen Celestelle ja isälleen Mornelle, jotka hätkähtivät nähdessään Cassidyn 3 vuotta vanhemman Mishan vieressä. Misha tuli myös Cassidylle kylään, jolloin Celeste kysyi Mishalta, oliko hän kenties syntynyt huhtikuun 30. päivä, johon Misha vastasi myöntävästi. Hieman aikaa kului. Eräänä päivänä kesken koulupäivän Misha pyydettiin oppitunnilta rehtorin kansliaan, jossa häntä odotti 2 sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijät kertoivat Zephanin nimisestä vauvasta, joka oli kaapattu 2 päivän ikäisenä Groth Shurin sairaalasta samana vuonna ja samassa kuussa kuin Misha oli syntynyt. Misha ihmetteli kovasti, miksi sosiaalityöntekijät kertoivat hänelle tätä tarinaa, ja kertoi itse syntyneensä Retreat-sairaalassa. Tästä huolimatta sosiaalityöntekijät kertoivat epäilevänsä, että Misha olisi tuo kaapattu Zefanin vauva. Sosiaalityöntekijät pyysivät Mishalta DNA-näytettä, johon hän suostui. Seuraavana päivänä DNA-tulos oli valmistunut ja sosiaalityöntekijät ja Misha saivat tiedon siitä, että Misha oli kuin olikin Zefanin nurse. Mishan vanhemmat pidätettiin ja heitä kuulusteltiin. Isä Michael vakuutti, ettei tiennyt vauvan varastamisesta yhtään mitään ja poliisit uskoivat häntä. Äiti Lavona oli ollut raskaana, mutta raskaus oli keskeytynyt. Lavona oli kuitenkin jatkanut elämää kuin olisi raskaana ja päättänyt ratkaista tilanteen muilla keinoilla, jotka tällä kertaa tarkoittivat sitä, että hän otti jonkun toisen lapsen. Kun tapausta käsiteltiin oikeudessa, Lavona kertoi saaneensa Zefanin naiselta nimeltä Sylvia. Sylvia oli auttanut Lavonaa tämän keskenmenoissa ja raskautumisyrityksissä ja hän oli lopulta ehdottanut lapsen hankintaa toisin keinoin. Lavonan mukaan Sylvia oli saanut Zefanin nuorelta naiselta, joka ei vielä ollut valmis äidiksi. Kun Lavonan nimi ja kuva julkistettiin, yksi Groth Shurin sairaalan sairaanhoitaja tunnisti Lavonan. Sairaanhoitaja kertoi nähneensä Lavonan Zefanin katoamisaamuna sairaalassa. Sylvian olemassaoloa ei koskaan voitu todentaa ja todistusaineisto näytti aika pahasti siltä, että Lavona oli syyllistynyt rikokseen. Lavona tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen kidnappauksesta ja petoksesta. Misha Solomon eli Zefanin nurse on sittemmin antanut lukuisia haastatteluja aiheesta ja on puhunut elämästään avoimesti. Zefanin nimi Misha pidettiin vuosia salassa ja näin ollen myöskään hänen äitinsä nimi ei tullut julki, kun asian käsittely oli ajankohtainen. Kun Zefani kirjoitti kirjan kokemuksistaan, hän haki hovioikeudelta lupaa julkaista oman nimensä, joka myönnettiin. Tämän kirjan myötä äidin henkilöllisyys tuli julki. Jakson toinen tapaus lennättää meidät Etelä-Afrikasta Yhdysvaltoihin, Illinoisin osavaltioon, josta muun muassa Barack Obama ja Walt Disney ovat kotoisin. Tapaus sijoittuu 70-luvulle. Jostain syystä mun podcast on viihtynyt siellä muutaman viime tapauksen ajan. Lula Cora Hood oli perheen äiti ja hän asui perheeneen Galesburgissa. Galesburg on 30 000 asukkaan pikkukaupunki, mutta historiallisesti erittäin merkittävä paikka. Galesburgissa perustettiin nimittäin ensimmäinen orjuuden vastainen muutosliike vuonna 1887. Lulalla oli tuohon aikaan yksi lapsi, 15-vuotias tytär Grace ja aviomies Owen Smith. Eräänä iltana Lula häipyi perheriidan päätteeksi perheen yhteisestä kodista. Lula ei koskaan palannut kotiin takaisin perheensä luokse. Hänellä tiedettiin olevan mielenterveyden kanssa ongelmia ja omaiset olivat hädissään Lulan katoamisesta. Vuonna 1996 sienestäjät löysivät ihmisen jäänteet Galesburgin metsästä. Viranomaiset tutkivat jäänteitä ja uskoivat niiden olevan Lulan. Myös poliisit päättelivät, että kyseessä oli Lula. Sukupuoli ja jäänteiden ikä luultavasti kävivät yksin Lulan kanssa, eikä tuolloin 90-luvulla luiden käsittely ja testaus ollut vielä niin edistynyttä, että niistä olisi saatu DNA-taltioitua. Owenille ja Gracelle ilmoitettiin, että Lulan jäänteet olivat löytyneet ja perhe hautasi hänet. Grace oli muuten adoptoitu sukulaisille Lulan kuoltua. En tiedä, mikä perheen tilanne on tuolloin ollut, ettei isä Owen ole voinut pitää huolta Gracesta. Tämän kerron siksi, että Lulan katoamisella oli muitakin vaikutuksia. Vuonna 2009 Lulan perhe, etunenässä tytär Grace, pyysi jäänteistä DNA-testiä. On ymmärrettävää, että tällaisissa asioissa tarvitsee sen 100-prosenttisen varmuuden. DNA-testi tehtiin ja kesäkuussa 2009 perheelle selvisi, etteivät he olleet haudanneet Lulaa, vaan jonkun toisen naisen jäänteet. Lula oli siis yhä kateissa. Rikostutkijat avasivat Lulan tapauksen uudelleen ja alkoivat kahlata läpi tietokantoja Lulan sukupuolen, iän ja nimen perusteella. Tutkinta ei ollut vaikeaa, koska tutkimuspolku vei nopeasti poliisit Floridaan Lula Cora Hoodin oven taakse. Lula oli tuolloin 84-vuotias ja löytyi elossa ja terveenä. Hän oli muuttanut Floridaan, jossa oli perustanut uuden perheen. Hänelle oli vuosien varrella kertynyt kaiken kaikkiaan 13 lasta ja Lula ei enää muistanut Gracieä. Käsittääkseni suurin osa noista 13 lapsesta oli annettu adoptioon, mutta uuteen Floridan perheeseen saatuja lapsia ei ollut annettu adoptioon. En tiedä, että johtuiko muistamattomuus vanhuudesta vai niistä aikaisemmin mainituista mielenterveyden häiriöistä. Lula Cora Hood kuoli lopulta 91-vuotiaana. Grace meni muuten aikuisena naimisiin miehen kanssa, jonka sukunimi on Kivistö. Eli taas tuli bongattua jonkinlainen suomalaisyhteys yhteen true crime-tapaukseen. Jakson viimeinen tapaus tapahtui 2000-luvun alkumetreillä, vuonna 2005. Mun tekisi mieli antaa tähän vikaan tapaukseen sisältövaroitus, sillä tää on tosi surullinen juttu. Surullinen ei kuitenkaan ole ihan tyypillinen sisältövaroitus, mutta haluan mainita tämän silti. Mies nimeltä John Donovan jäi eläkkeelle ja lähti tämän kunniaksi pitkään suunnittelemalleen patikointireissulle. John oli kokenut eränkävijä. Tämä patikkareissu oli kuitenkin vähän erilainen, sillä hän pakkasi mukaan vain välttämättömimmät tarvikkeet ja päätti kokeilla tulla mahdollisimman vähällä toimeen. John syntyi ja kasvoi Pittsburghissa. Hänen isänsä oli lähtenyt Johnin ollessa pikkupoika ja hänen äitinsä kuoli Johnin ollessa 10-vuotias. John sijoitettiin katolilaiseen lastenkotiin, josta lopulta hänen tätinsä adoptoi hänet. Täti työskenteli hotellin leipomossa, johon hän otti usein Johnin mukaan. Ajankuluksi John myi välillä hotellin ulkopuolella sanomalehtiä. Johnia kuvailtiin karskiksi mieheksi, joka kiroili kuin merimies ja tuli toimeen vähällä. Hän oli kerryttänyt pienehkön omaisuuden sosiaalivirkailijan työllään, sillä hänen elämäntapansa oli minimalistinen, eikä Johnilla ollut kumppania tai lapsia. Itse asiassa yhdessä lähteessä kerrottiin, ettei John ollut edes tapaillut ketään koskaan elämänsä aikana. Tätä oli jotenkin tosi surullista lukea, sillä hänen ystävät kertoi, että John kyllä olisi halunnut löytää itselleen kumppanin, sillä lapsuuden traumat elämästä orpona vaivasivat Johnia myös aikuisena. Johnin pahin pelko oli ollut kuolla yksin sairaalavuoteessa. Ystävät kertoivat, että vaikka John saattoi aluksi vaikuttaa kärttyiseltä ja liian suorasanaiselta ihmiseltä, hänen avuliaisuutensa ja toisista ihmisistä välittäminen teki hänestä lähes pyhimyksen. Lähipiiri on kuvaillut Johnia tarkan markan mieheksi ja ettei hänen kodissaan ollut edes lämmitystä. Hänellä olisi ollut siihen kyllä varaa, mutta John mieluummin säästi senkin rahan. Johnia kuvailtiin filosofiseksi ajattelijaksi, joka tiesi paljon eurooppalaisista katedraaleista. Johnilla oli laajentunut sydän, mikä yleisimmin aiheuttaa väsymystä, heikkoutta, hengenahdistusta ja turvotusta. Tai näin ainakin kertoi sydän.fi-nettisivu. Tästä syystä oli aika yllättävää, että John päätti lähteä niin pitkälle ja vaikealle patikointireissulle. John patikoi noin 100 päivää vuodessa, joten ehkä hän oli tästä syystä itse varma ja siksi sivuutti omat terveydelliset haasteensa. Mä en tiedä patikoinnista henkilökohtaisesti mitään, mutta tätä tapausta käsittelevissä julkaisussa puhuttiin siitä, että vaikka John patikoi todella paljon, hän oli vielä aloittelija patikointitaitojensa puolesta. Hän oli aloittanut harrastuksen vasta 40-vuotiaana ja terveydentilasta ja iästä johtuen hän oli viime reissuillaan ollut aika hidas ja jopa eksynyt muutamaan otteeseen. John suuntasi kohti Pacific Crest Trailia, joka alkaa Meksikon rajalta Etelä-Kaliforniasta ja päättyy Kanadan rajalle. Se on 4265 kilometriä pitkä ja se kulkee Kalifornian, Washingtonin ja Oregonin läpi brittiläiseen Kolumbiaan. Reitti menee 25 kansallismetsän ja 7 kansallispuiston läpi. John ei lähtenyt matkaan kuitenkaan yksin, vaan hänen ystävänsä Lynn Padgett lähti hänen mukaansa. Alun perin Johnin ystävän Ken Bakerin piti lähteä Johnin kanssa, mutta Ken olisi halunnut siirtää reissua 3 viikolla, sillä sääennuste oli näyttänyt huonolta. Ennen matkaan lähtöä, huhtikuun 21. päivä, John oli käynyt Basilico San Diego de Alcalassa, joka on siis tämmöinen pieni kirkko. John kävi sytyttämässä 2 kynttilää. Yhden pyhälle Cristoforokselle, joka on matkamiesten suojelija, toisen kynttilän pyhälle Antonios Padovolaiselle, joka on eksyneiden suojelija. Ja näin reissu saattoi alkaa. Kun matka oli kuljettu noin 200 kilometriä, he saavuttivat Mount Jacinton toukokuun alussa. Sääolosuhteet olivat muuttuneet uhkaaviksi ja Lynn halusi keskeyttää retken. Lynnin jalat olivat erittäin turvonneet ja reissaaminen oli ollut jo pidemmän aikaa epämiellyttävää. John päätti kuitenkin jäädä ja ystävysten tiet erkanivat. John lähti kapuamaan Mount Jacintoa, vaikka meteorologit olivat ennustaneet lumimyrskyjä ja rankkoja sääolosuhteita. Matkallaan John oli kohdannut haasteita ja hänen onnekseen 2 patikoijaa sattui samalle reitille hänen kanssaan. Mies nimeltä Connie Davis oli reitillä poikansa Alexin kanssa. Alex oli siis jo aikuinen ja isällä ja pojalla oli pitkä ja vankka kokemus patikoimisesta ääriolosuhteissa. Tai no, Alex oli 20-vuotias, joten en tiedä kuinka pitkä ja vankka kokemus hänellä oli, mutta ainakin isä oli konkari. John oli pyytänyt heiltä apua, sillä lunta tuli niin paljon, että se sai Johnin epäilemään jaksamistaan. John oli asettanut telttansa Connin ja Alexin viereen, mutta kolmikolle tuli kuitenkin jotain sanaharkkaa keskenään, eivätkä Connie ja Alex tunteneet oloaan täysin rentoutuneeksi Johnin seurassa. Kolmikko patikoi silti jonkin aikaa yhdessä, vaikka käsittääkseni Connie oli yrittänyt sanoa Johnille, etteivät he kulkisi helpointa tai suorinta reittiä pois vuorelta. En tiedä, oliko tämä Connin tapa yrittää päästä eroon Johnista vai halusiko hän vain varoittaa Johnia, että matka tulisi olemaan raskas. Lähellä Saddle Junctionin etappia kolmikon tiet erkanivat. Ilma oli kirkastunut hieman ja lumi ei peittänyt polkuja kokonaisuudessaan, joten ehkä he ajattelivat, että yksin patikoiminen olisi jo turvallista, tai ainakin turvallisempaa. John oli kuitenkin kulkenut samaa reittiä Connin ja Alexin kanssa, mutta jonkin matkaa heidän perässään. Kului 12 päivää, eikä John ollut saapunut seuraavalle etapille. Johnin ystävä Ken Baker oli lähettänyt Johnille postia Palm Springsiin, ja kun John ei ollut kuitannut niitä, Ken huolestui. Lopulta John ilmoitettiin kadonneeksi. Oli toukokuun 15. päivä. Monet uskoivat, että Johnin reitti johti kohti Fuller Ridgein etappia, ja että John olisi joutunut matkallaan lumimyrskyyn ja tullut hautautuneeksi lumeen. Ihan pakko sanoa, että yhdessä mun lähteessä tätä tapausta kommentoi patikointiasiantuntija Dave Koskenmäki. Tämä juttu, missä tämä Davekin kommentoi, on julkaistu backpacker.com-sivulla ja on tosi kattava. Jos tämän tapauksen pienetkin yksityiskohdat kiinnostaa, kuten minkälaista elämää Johnin ystävä Ken eli ja että minkälaisten traumojen kanssa John auttoi ystäviään, niin tämä juttu kannattaa lukea. Johnia etsittiin toisten retkeilijöiden ja viranomaisten toimesta. Viranomaiset käyttivät myös koiria etsinnöissään. Tästä huolimatta John pysyi kadoksissa. Seuraavana vuonna, eli vuonna 2006, toukokuun 5. päivä, nuori pari nimeltä Brandon Day ja Gina Allen vierailivat Palm Springsissa. He osallistuivat Brandonin työpaikan järjestämälle matkalle ja olivat siksi päätyneet Palm Springsiin. Brandon ja Gina sekä Brandonin työkaverit lähtivät päiväretkelle patikoimaan Desert View Laneille, joka on käsittääkseni osa tätä Pacific Crest Trailia. He kulkivat funikulaarin tapaisella kärryllä Mount Jacinton puoliväliin ja heillä oli tarkoitus kulkea vuori alas. Nuori pari päätti kuitenkin poiketa merkityltä reitiltä, ja he eksyivät. Yhdessä mun lähteessä sanottiin, että Brandonin työkaverit huomasivat, että Brandon ja Gina puuttuivat, mutta kaikki olettivat, että he olivat lähteet funikulaarilla alas. Tämä oli musta jotenkin todella karmaiseva yksityiskohta. Tällaisissa olosuhteissa ja paikoissa ei tulisi koskaan olettaa yhtään mitään. Brandon ja Gina olivat eksyksissä ja hädissään. He olivat metsässä 3 yötä ja vaikka päivät olivat siedettäviä, iltaisin ja öisin metsässä oli pakkasta. Heillä ei myöskään ollut siis oikeanlaiset varusteet mukanaan. Toukokuun 8. päivä Brandon ja Gina löysivät hylätyn leirin. Teltassa oli reppu ja joitain karttoja sekä jonkun päiväkirjamerkintöjä, jotka kuuluivat näin. Toukokuun 8. Kaaduin. Olen liian heikko nousemaan ylös kanjonista. Alhaalla on kapea sola. En pääse pois. Toukokuun 11. Olen tänään 60 vuotta. Minulla on 2 keksiä jäljellä. Toukokuun 14. Lähden alas purolle hakemaan vettä. Hyvästi. Rakastan teitä kaikkia. Gina löysi myös henkilöllisyystodistuksen, joka kuului John Davis Donovanille. John oli myös kirjannut ylös, kuinka hänen ystävänsä Ken oli ollut fiksu eikä ollut lähtenyt tälle reissulle mukaan ollenkaan. Brandon löysi Johnin tavaroista tulitikut ja he saivat tehtyä tulen lämmitelläkseen Ginan kanssa. Mun mielestä tämä oli jotenkin todella merkillistä, että he löysivät Johnin leirin päivälleen vuosi sen jälkeen, kun Johnin päiväkirjamerkinnät alkoivat. Helikopteri kiersi Mount Jacindon ympärillä ja Gina ja Brandon näkivät helikopterin. Valitettavasti helikopteri ei kuitenkaan nähnyt heitä ja hävisi. Pariskunnalla alkoi jo epätoivo painaa ja Gina, joka oli sattumalta myös katolilainen, rukoili pyhää Kristoforosta ja pyhää Antonius Padovolaista. Brandon ja Gina olivat ahdistuneita, sillä he näkivät, että Johnilla oli ollut vaikka mitä tarvikkeita tulitikuista karttoihin mukanaan, mutta hän ei silti ollut selvinnyt. John ojensi tietämättään Brandonille ja Ginalle auttavan käden tulitikuillaan, sillä he päättivät sytyttää tulipalon. Savu toisi auttajat varmasti paikalle. Tässä vaiheessa Brandonia ja Ginaa etsittiin jo tuolta kyseiseltä alueelta, sillä perheen jäsenet olivat ilmoittaneet heidät kadonneeksi. Mä vähän ihmettelen tätä, että eikö ne helvetin työkaverit tehneet tätä, kun ovat menneet takaisin hotellille. Tai miksi mun lähteissä mainittiin, että Ginan ja Brandonin perheen jäsenet ilmoittivat heidät kadonneeksi. Paksu, musta savupylväs kohosi korkeuksiin metsästä ja pelastajat löysivät Brandonin ja Ginan. Pelastajat eivät löytäneet pelkästään heitä. Noin 50 metrin päässä leiristä alas kohti solaa makasi luultavasti tismalleen vuotta aikaisemmin menehtynyt John Donovan. Vastoin hänen toivettaan hän kuoli yksin, ei tosin sairaalassa, vaan kylmässä ja pimeässä, metsäpuron solistessa. Kesäkuun 11. päivä vuonna 2006 Johnin ystävät pitivät hänelle muistotilaisuuden ja hänet haudattiin. Ken Baker lausui ystävälleen Raamatun psalmin 23, jonka yksi kohta kuuluu näin. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hautajaisiin osallistui yli 80 ystävää ja muita ihmisiä patikointiyhteisöstä. Kiitos, että kuuntelit tämän kertaisen jakson. Ensi kerralla onkin jo kauden viimeinen jakso. Tuntuu jotenkin ihan hassulta, koska mihin tämä aika on mennyt. Mä haluan kertoa teille mun hiljalleen käynnistyvästä projektista. Mä oon kirjoittamassa kirjaa Suomessa tapahtuvasta lähisuhdeväkivallasta ja ilmiöistä sen ympärillä. Mua vähän jännittää puhua tästä asiasta ääneen, sillä en vielä tiedä minkälaiseen aikatauluun tämä projekti muotoutuu. Kuitenkin etsin kirjaani tapauksia, joita käsittelen siinä, joten pakko tästä on jo ääneen puhua. Kaikille tapauksille takaan anonymiteetin, mutta toivoisin saavani haastateltavia, jotka ovat menettäneet läheisen lähisuhdeväkivallan seurauksena. Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille ja naisten kohtaama väkivalta tapahtuu nimenomaan yleisimmin kotona. Haluan alleviivata, että projekti on vielä suunnitteluvaiheessa, Eli katsotaan, minkälaisen aineiston saan kasaan ja minkälainen aikataulu tähän muotoutuu. Muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhe.joka.tapahtui@gmail.com. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona haastattelussani on Suomen True Crime guru, suunnannäyttäjä, pioneeri, kirjailija, juontaja, tuottaja Raija Pelli. Puhumme Raijan kanssa poliisi-TV:stä ja hänen urastaan ja käymme läpi yhden jos toisenkin suomalaisen murhatapauksen, josta poliisi-TV aikoinaan ilmoitti ja keräsi yleisövihjeitä. Kuullaan siis taas ensi viikolla.